Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel care avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Amin. Aș vrea să transmit condoleanțe familiei Daniliuc. Săptămâna aceasta a fost la o mormântare. Înțeles că este sora fratelui, Domnul să vă binecuvânteze și să vă mângâie. Ei ne-au adus și salutări de la fratele Mihai Sârbu, care cu ajutorul Domnului sperăm ne va vizita prin luna decembrie. Cina Domnului este acel act pe care Domnul Iisus Hristos l-a încredințat ucenicilor pentru a fi transmis din generație în generație, ca un act cu o semnificație specială menit a atinge viața credincioșilor la fiecare participare. Cina este în primul rând un act demonstrativ al iubirii și, așa cum bine știm, apostolul Ioan a fost atât de marcat de mesajul acesta al Domnului Iisus Hristos, încât a și preluat ca și marcă a slujirii lui și a existenței lui mai apoi, dragostea Domnului Iisus Hristos, încât a fost numit și apostolul iubirii. Chiar și atunci când prezintă actul acesta, el pune totul în perspectiva iubirii Domnului Iisus Hristos. Dacă vă uitați, felul în care pornește pasajul acesta spune, ca unul care știa ce o să se întâmple, i-a iubit și i-a iubit cum? Până la capăt, telos. Înseamnă că nu se putea mai mult de atât. Nu se putea mai mult de atât. Domnul a dat tot ce trebuia, dat tot ce putea da în dragostea lui pentru ucenici. De asemenea, ne arată în exemplul pe care ni-l dă apostolul Ioan în acest act, în această descriere a actului cinei, că dragostea este mai mult decât un ritual, dragostea este mai mult decât poezie, dragostea este mai mult decât vorbă, dragostea este în primul rând acțiune. Este în primul rând acțiune. Și Domnul Iisus Hristos demonstrează aspectul acesta al dragostei printr-un act al slujirii. De fapt, într-o altă instanță, când Domnul Iisus Hristos este implicat din nou într-o spălare a picioarelor, El conectează cele două în mod explicit. Deci nu este vorba doar de un act intuitiv, de o asociere intuitivă, ci este vorba de o asociere explicită a Domnului Iisus Hristos între dragoste și slujire. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, capitolul 7. Veți găsi acolo episodul acesta, Și aș vrea să vă citesc începând cu versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, să-ți spun ceva. Spune învățătorului, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi, spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc aceluia care i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-a uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Vedeți felul în care Domnul Iisus Hristos asociază acest act al slujirii acestei femei? Cu dragostea, cu recunoștința. Iată de ce în dimineața aceasta, pentru că am vorbit de diferite semnificații ale cinei Domnului, aș vrea să vorbesc despre lecția slujirii care transpare din actul acesta al cinei Domnului. Am mai amintit aspectele acestea, sunt convins, dar vreau să vi le reamintesc, pentru că, frați și surori, este foarte important să înțelegem că noi trebuie să urmăm exemplul Domnului în toate lucrurile. Noi trebuie să semănăm cu El în toate lucrurile. Și chiar și în slujire trebuie să învățăm de la Domnul Iisus Hristos cum să facem aceasta. Actul slujirii Domnului Iisus Hristos, așa cum spuneam, este un act de dragoste. Nu este un act meritat. Ce este un act meritat de ucenici? Gândiți-vă numai la următoarele aspecte. Domnul Iisus Hristos le cunoștea greșelile trecute. Le cunoștea Domnul Iisus Hristos trecutul sau nu? Le cunoștea greșelile trecute. Mai mult, Domnul Iisus Hristos le cunoștea și eșecul prezent. Eșecul prezent. Nici măcar nu înțelegeau ce se petrece. Cu toate că îi anunțase, cu toate că le spusese ce se va întâmpla cu ei, nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă. Ba mai mult, într-o altă relatare găsim clar că și atunci ce-au făcut? S-au certat. S-au certat între ei. Deci era și eșecul prezent. De asemenea, Domnul Iisus Hristos le cunoștea și căderile viitoare. Și căderile viitoare. Vă gândiți, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos cunoaște toate lucrurile acestea despre ucenicii săi și le cunoaște despre noi. Cunoaște greșelile trecutului, cunoaște eșecul prezentului, cunoaște căderile viitoare. El știa că, așa, cu picioarele curate, cei mai mulți dintre ucenici vor fugi de lângă el în momentul în care vor veni slugile marelui preot. El știa că, așa, cu picioarele curate, Iuda se va duce pe drumul vânzării, se va duce și îl va vinde marelui preot. El știa că cu picioarele curățite de mâinile lui, Petru se va duce în curtea marelui preot și se va lepăda de el. Domnul Iisus Hristos cunoaște toate astea. Dar nimic din toate astea nu-l opresc pe Domnul Iisus Hristos în a-și arăta dragostea și n-ai sluji. Și n-ai sluji. Și Domnul Iisus ne spune de asemenea, lucrul acesta este o pildă, un exemplu, un model pentru noi. Cu alte cuvinte, frați și surori, slujirea trebuie făcută din dragoste. În ciuda trecutului pe care îl cunoaștem, în ciuda prezentului și în ciuda a ceea ce se va întâmpla în viitor. Noi suntem foarte, foarte selectivi când este vorba de trecutul cuiva, suntem foarte atenți la prezentul cuiva. Și suntem foarte reținuți când este vorba de viitorul cuiva. Și nu am vrea nici măcar să ne asociem cu cineva pe care am bănuit noi l-ar putea paște o cădere. l-ar putea paște o cădere. Vedeți, lecția Domnului Iisus Hristos este una foarte importantă și cred că avem multe de învățat din ea. În primul rând, Domnul ne învață că pentru a sluji trebuie să ieși din zona de confort. Uitați ce spune în versetul 3. S-a ridicat de la masă. S-a ridicat de la masă. În repetate rânduri, Domnul Iisus Hristos și-a abandonat confortul propriu pentru a sluji altora. Când ceilalți dormeau, de obicei Domnul Iisus Hristos ce făcea? Se retrăgea undeva să se roage. Atunci când erau obosiți cu toții, Domnul Iisus Hristos era cel care continua să slujească. Domnul Iisus Hristos și-a abandonat confortul propriu pentru slujirea altora. Când am vorbit despre slujire cu câteva duminici înainte, vă aduceți aminte, am vorbit despre excelență în slujire. Și am remarcat încă de atunci că slujirea adevărată este cea care se face prin sacrificiu, nu prin ceea ce aduce confort. Apoi, pentru a sluji, ne învață Domnul Iisus Hristos, este nevoie de renunțare. Tot în versetul 3 citim, s-a dezbrăcat de hainele lui. Și acum, imaginea aceasta are o dublă semnificație. Pe de o parte, haina, și acum, dar mai mult în vremurile acelea, avea o expresie simbolică. Împăratul avea haine speciale, preotul avea haine speciale. Vă aduceți aminte că și haina Domnului Iisus Hristos era o haină specială? Se spune despre haina lui că era o haină dintr-o singură țesătură. Unii o identifică ca și haina învățătorului, ca pe o haină învățătorului. El se identifică aici ca și Domnul și învățătorul lor. Și spune, dacă mă considerați Domnul și învățătorul lor, învățătorul vostru, bine faceți. Domnul Iisus Hristos renunță la autoritatea sa de domn, la autoritatea sa de învățător, pentru a se face robul lor. Pentru că aceasta era slujba robului. De altfel, împăratul avea haina lui, învățătorul haina lui. Știți cum erau de obicei îmbrăcați robii? Fără haine. Aveau doar un velitoare în jurul brâului, de cele mai multe ori. Domnul Iisus Hristos se dezbracă de haina lui, tocmai pentru a le arăta semnificația slujirii. Frați și surori, trebuie să acceptăm și să înțelegem lucrul acesta. Indiferent care ne este poziția, indiferent ce credem noi despre noi, când vine timpul slujirii, trebuie să ne dezbrăcăm de hainele acestea. Trebuie să ne dezbrăcăm de hainele acestea. Cea de-a doua semnificație este a renunțării la tot ce poate incomoda. Renunțarea la tot ce poate incomoda. Este foarte adevărat, uneori pozițiile noastre ne incomodează. Ne spunem, nu se cade să fac eu lucrul acesta. Nu cred că se așteaptă cineva de la mine să fac lucrul acesta. Chiar și pozițiile noastre ne incomodează. Ceea ce credem noi despre noi înșine ne incomodează. Ceea ce credem noi despre mersul lumii acesteia ne incomodează. De câte ori nu punem mult mai mult timp în a ne sluji pe noi, în a sluji interesele noastre, în a ne ridica casele, în a ne schimba mașinile, în a ne îmbunătăți garderoba și toate celelalte. Frați și surori, slujirea implică renunțare. Trebuie să ai un moment în care stai și cântărești ce este pentru Dumnezeu, ce faci pentru tine, le pui în balanță. Și dacă vrei cu adevărat să semeni Domnului Iisus Hristos, trebuie să faci această cântărire. Și balanța trebuie să încline în ceea ce pui la dispoziția lui Dumnezeu. De multe ori, hainele noastre ne incomodează. Lucrurile noastre ne incomodează. Și să vă dau un exemplu. Când eram copil, admiram un cunoscut care și-a cumpărat o mașină nouă, străină, stârnind invidia tuturor locuitorilor. Lucea, tot timpul era curată, frumoasă. Atunci când o conducea, parcă stătea așa și se uita înaintea ei, nu cumva să treacă peste o piatră, să nu cumva să dea într-o groapă. De obicei mergea pe stradă bine, îi și permitea strada, nu era trafică. Mergea dintr-o parte în alta, ocolind toate gropile. Își iubea mașina aceasta. Întâmplarea a făcut ca într-o seară unchiul său să mănânce niște ciuperci otrăvite. Nici eu n-am știut cum reacționează oamenii la ciuperci otrăvite până nu l-am văzut. Este teribil, este groaznic. Acum, pe vremurile acelea, serviciul de salvare era așa cum era. Era mai mult un ideal frumos. Mai ales dacă aveai neșansa să locuiești undeva la zonele mai periferice. Și atunci, de obicei, apelai la cineva care avea o mașină. Și cum nu erau foarte mulți cei care aveau mașini, bineînțeles, a apelat la nepotul lui. Dar acum omul acesta nu mai avea control asupra trupului lui. Nu mai avea control. Iar el atâta se codea. Unchiule, dar stai aici, dar stai așa că, uite, murdărești mașina. Atâta s-a codit. În cele din urmă, a catadixit să-l pună în mașină și să-l ducă. Am citit în câteva rânduri de oameni în România, aici sunt alte condiții și alte reglementări, dar în România am citit despre cazuri în care oameni au murit pe marginea străzii pentru că alții n-au vrut să-și murdărească mașina și să-i ducă până la spital. De multe ori, lucrurile pe care le avem ne incomodează în slujire. Ne incomodează. Nu vrem să ne murdărim mâinile, nu vrem să ne murdărim reputația, nu vrem să fim luați în vizor, nu vrem să fim criticați, nu vrem. Nu uitați, frați și surori, Domnul Iisus Hristos a fost pus pe cruce cu ce reputație? Care a fost reputația Lui pe cruce? Cum îl considerau ceilalți dintre oameni? Cei care l-au aclamat odată ca învățător? Cei care l-au vrut odată ca și rege? Ce spuneau despre el? Este un impostor? Este un blasfemiator? Este un tâlhar? Care dintre noi ar vrea o asemenea etichetare? Care dintre noi? În al treilea rând, Domnul învață că pentru a sluji trebuie să te pregătești. S-a încins cu un ștergar, a luat un lighean. Foarte mulți se gândesc la slujire ca la un concurs de împrejurări convenabile. Dacă se ivește ocazia, dacă pot să o fac. Sunt însă destul de ocupat pentru a mai face și pregătiri pentru aceasta. Și atunci vreau ceva mai ușor care să plieze pe programul meu, să... Poate sunt incomode cuvintele acestea. Dar sunteți cu toții convinși că sunt realități. Trebuie să te și pregătești pentru slujire. Trebuie să te rogi pentru slujirea pe care o faci. Trebuie să găsești mijloacele adecvate actului slujirii. Dacă este nevoie ca cineva să pună masa, nu trebuie să stai deoparte doar pentru că tu ai darul de a cânta sau de a predica sau de a învăța pe alții. Când este nevoie să pui mâna pe o masă, nu poți să zici, îmi stric degetele cu care cânt la pian. Trebuie să fii dispus să accepți sacrificiile solicitate de actul slujirii. Când Domnul s-a plecat asupra picioarelor, nu cred că s-a lovit de o priveliște prea frumoasă. Serviciile de pedicură nu erau la orice colț de stradă. Ciorapii erau o raritate. Străzile Ierusalimului, spunea un frate care a fost de curând în Ierusalim, și acum sunt prăfuite. Dar mi-te atunci. Nu s-a lovit de o priveliște frumoasă. Dar Domnul Iisus Hristos nu s-a lovit de lucrurile acestea. Nu s-a lăsat blocat de ele. De asemenea, trebuie să anticipezi pozitiv efectul slujirii. Și acesta este un aspect cheie. Fără să cunoaștem efectul slujirii noastre, noi refuzăm să ne așteptăm la rezultate pozitive și suntem dezarmați și inhibați încă înainte de a acționa. Ne temem să nu fie respinsă slujirea noastră, să nu fie criticată slujirea noastră, să nu eșuăm în slujirea noastră. Și atunci mai bine nu o facem. Domnul a știut dinainte, încă o dată vă amintesc lucrul acesta, cine sunt cei cărora le spală picioarele. A știut dinainte ce vor face oamenii aceștia cu picioarele spălate. Dar de asemenea a văzut înainte ce poate face gestul lui și ce va determina în ei. În al patrulea rând, pentru a sluji trebuie să recunoști chiar și nevoile necunoscute. Atunci când se apropie de Petru, Petru protestează. Și ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Petre, nu înțelegi tu acum ce fac eu. Tu nu înțelegi, dar ai nevoie. Dar ai nevoie. Frați și surori, trebuie în egală măsură să căutăm să slujim, dar de asemenea și să acceptăm să fim slujiți. Uneori, unii refuză slujirea altora pentru că li se pare că dar nu sunt ei nevolnici, nu sunt ei, în incapacitate de a se ajuta singuri. Nu vi se pare trist faptul că de multe ori noi în biserică nu mai avem nici curajul să ne împărtășim problemele și durerile și frământările și să cerem celorlalți să se roage pentru ele? Pentru că interpretările pe care de multe ori oamenii le dau acestor lucruri sunt foarte curioase. Ba se interpretează că este pedeapsa lui Dumnezeu, ba se interpretează că cine știe ce păcat ai făcut, ba se interpretează că, hei, ce te tot plângi atâta? Și asta e numai o parte. Asta este numai o parte. Nu înțelegem întotdeauna de ce Domnul vrea să ne slujească într-un anume fel. De ce trimite pe unul sau altul să ne slujească într-un anume fel. Și mai mult, dacă recunoaștem, trebuie să fim mulțumitori și pentru cel ce face slujirea și pentru Domnul care îl trimite. Închei cu două ilustrații. Pe când făceam practică la spital ca și capelan, am intrat într-un salon unde un pat era ocupat de o femeie în vârstă, paralizată, privire inexpresivă, trup firav, care abia se distingea sub pături, gura lăsată într-o parte. Lângă ea era un fotoliu pe care era aruncată o pătură și în picioare, lângă geam, era un bărbat cu părul alb, dar cu o privire luminoasă și o față care radia bucurie. Am intrat în vorbă cu ei și cu el, am reușit să închegăm repede o conversație, mai ales că i-am spus că sunt român și mi-a spus că în timpul războiului a vizitat și el Ploieștiul, timpul celui de-al doilea război mondial. Și apoi, din vorbă în vorbă, am ajuns și la situația în care se afla soția lui. Așa cum am spus, era paralizată. Nu mai putea mânca. Îi se dădea doar câtă puțină supă. Și chiar în timpul acela au venit și au adus masa. Și frați și surori, l-am văzut cum a luat cană cu supă, lingura și un prosop. Și a început să o hrănească. Și cu prosopul îi ștergea, după fiecare înghițitură, sau mă rog, cât înghițea, îi ștergea gura. Și probabil a văzut mirarea mea din privirea mea, s-a uitat la mine și a zis, toată viața i-a plăcut să fie frumoasă și curată. Toată viața i-a plăcut să fie frumoasă și curată. Nu știu dacă ea își mai dădea seama în clipele acelea, nu știu dacă o mai interesa atât de mult cum este văzută, dar pentru el a însemnat atât de mult faptul acesta să poată face slujirea aceasta. Cea de-a doua istorie descrie un bătrânel care a găsit un delfin eșuat pe o plajă. N-a putut să-l împingă în apă, dar cu un borcan aducea apă din mare și turna pe capul lui să nu-i se usuce capul și a trecut pe acolo un tânăr și zice, de ce faci? Păi încerc să-l țin în viață. Domnule, nu-ți dai seama ce inutil este gestul tău? Sunt sute de plaje, mii de delfine șuați. Crezi că face vreo diferență? Și el s-a spus, face o diferență pentru el. Face o diferență pentru el. Frați și surori, eu sunt convins că fiecăruia dintre noi, dacă i s-ar spune, dragul meu, draga mea, actul tău de slujire va schimba lumea aceasta, va hrăni toți flămânzii lumii acesteia. Toți oamenii vor deveni mai buni, se va instala pacea mondială, vor dispărea conflictele, vor dispărea războaiele, se vor împăca soții și soțiile, copiii fugiți de acasă se vor întoarce în familiile lor. Toți am fi gata să abandonăm orice casă, mașină, am fi gata să abandonăm totul dacă am ști că se întâmplă așa ceva. Ispititorul vine și ne spune uneori, ce diferență crezi că va face? Va face o mică diferență? În ochii oamenilor, poate, dar o mare diferență pentru Dumnezeu. Măsura evaluării lui Dumnezeu este diferită de a noastră. El spune, dacă dai un pahar cu apă acestui micuț al meu, are mare însemnătate. Frații mei, sunt multe lucruri de făcut. Nu știu cum ne gândim noi când ne arătăm dragostea față de Dumnezeu. Cum credeți că ne arătăm? Domnul ne oferă o explicație extrem de clară, logică, nici nu ne trebuie exegeză și hermeneutică pentru a înțelege. Să-i iubești pe fratele tău. Cum îți arăți dragostea față de fratele tău? Slujindu-l. În ciuda ceea ce a fost, în ciuda ceea ce este acum, în ciuda ceea ce poate va face în viitor. De ce? Pentru că, în primul rând, tu slujești lui Dumnezeu. Pentru că poate nu vei primi nici măcar un mulțumesc din partea lui. Poate că îți va da cu mâna peste lingura cu care încerci să-l hrănești. Dar Dumnezeu este cel care va lua aminte. Domnul Iisus Hristos ne-a dat pilda slujirii făcută din dragoste și o dragoste până la capăt. Până la capăt. Nu știu cui dintre dumneavoastră i s-a cerut să-și dea viața pentru fratele său. Poate că sunteți dintre cei care ați trăit în România comunistă și ați fost confruntați cu situații de genul acesta, să vă trădați fratele și ați fost mai degrabă gata să vă dați viața, să vă sacrificați familia, cariera pentru ei și n-ați dat înapoi. Cred că sunt și dintre aceștia. Dar nu cred că sunt mulți. Celor mai mulți dintre noi ni se cer acte mult mai mici și, din păcate, nici pe acelea de multe ori nu le facem. Deci, frați și surori, când luăm pâinea și când punem mâna pe paharul acesta cu rodul viței, să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit pentru a semăna cu El și trebuie să semănăm cu El. Chiar și în slujire. Și să învățăm de la ea lucrul acesta. Haideți să plecăm capetele și să medităm puțin la lucrurile acestea pe care le-am auzit. Îi rog pe frați să se pregătească să ne apropiem de cina Domnului.